Aan U kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte, Here my rots en my verlosser. Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak by die boek aan die Galasiërs, die brief aan die gemeentes in Galasië. Dat was meer as een gemeente wat daar in die provinsie, as ons dit so kan uitdruk, van Galasië by mekaar gekom het in die naam van Christus Jesus. Paulus skryf van hulle aan Galasiërs 3 vers 1: O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wiese oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mense wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die gees deur die geloof kan ontvang. Ons lees net tot sover in hierdie kosbare woord van die Here. Geliefdes, kom ons buig voor God en kom ons soek hom ook in hierdie tyd om ook tot ons te spreek en ons lewens te betree en te verkoop. Ewige Vader, baie dankie. Dankie dat U bemoeienis maak met ons as mense. Dankie vir U kosbare woord wat opgeteken is, sodat ons elkeen daardie kan opgroei tot 'n volwasse man, 'n volwasse vrou in Christus Jesus. Dankie vir die prys wat U betaal het, ons verlosser, ons heiligmaker, dat U uitgestort is, o Gees van God, dat U Jesus vrywilliglik die kruispad bewandel het, vasgespijker is aan 'n vloekhout, sodat ek en miljoene ander mense vrygekoop kan word uit die band van slawerny aan sonde. Ons aanbid U heilige naam. Ons weet, daar is niemand soos Jesus nie. Baie dankie, dat ons ook weet, U is die groot geneesheer. Want U het gesê, Here, dat U ook deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. U het ook meegedeel, Here, dat U gekom het om oorwinning te behaal oor alles wat in hierdie op hierdie aarde deur die mag en die krag van Satan ook tot die duisternis gedring is. Want U, Here, is lig en in U is geen duisternis nie. U is die waaragtige lig wat aan die kom was in die wêreld. En daarom neem ons vrymoedigheid vanaand om ook, Here, tot U te roep vir die genesing van ons geliefdes. Heere, ons kom lê hulle voor U neer. U ken die vrees en die bewing en die bekommernis wat in ons geliefdes se harte rondspring. Ja, Heere, dis van die een oomblik van 'n vaste geloof tot die volgende oomblik van totale mismoedigheid, tot 'n totale verslaandheid. Ons ken die pad. Ons weet, Heere, hoe dat dit inwerk op die siege van die mens, maar ook op die fisiese van die mens, op die liggaam. En daarom wil ons vanaand kom intree. Ons wil daar in daardie bres kom staan, Heere. Ons wil kom staan en vra dat U genadig sal wees, dat U kragtig sal werk, dat U sal oortuig, Heere, van sonde, van geregtigheid, van oordeel, maar dat U ook die geloof sal versterk vir hulle wat dalk in hierdie dae in die geloof swak geword het weens die omstandighede. Ons bid vir broeders en susters wat werke verloor het, wat op die rand staan om huise te verloor, eiendomme, bates. Ons bid vir broeders en susters wat in beroep bestaan waar hulle nie hulle volle salarisse ontvang het nie, maar nog steeds dieselfde uitgawes het. Ons bid vir broeders en susters en families wat uit mekaar geskeur word omdat pappa of mamma of pappa en mamma elders moet gaan werk sodat die pot aan die kook gehou kan word. Here, ons wil vanaand intree vir ons skoolkinders, klein en groot. Ons wil intree vir ons studente. Ons wil bid, Here, terwyl alles van hierdie jaar vir ons heeltemal anders is en anders verloop het as wat ons in gedagte gehad het. Ons wil bid terwyl van hulle besig is met eksamens, andere 'n kort rusperiode ervaar, dat U ons kinders sal bystaan en ook, Here, ons opvoeders wat in hierdie take staan, dat U hulle sal bemagtig met nuwe krag om hierdie jaar en uit te volhard, om dan ook die prys te ontvang, om te hoor mooi so, jy word oorgesit na die volgende jaar toe. Help vir hulle wat sukkel, help vir hulle wat moedeloos geword het, Here. Dankie, dat ons ook kan bid vir ons gemeente. U is die wonderbare God wat alles in stand hou, Here, en dis U wat ook ons gemeente in stand hou. Ons wil bid vanaand, dat ons mense weer sal verlang om by die huis van die Here by mekaar te kom. Here, dat ons sal opruk, dat het sal nodig word dat ons selfs 3-4 dienste moet hou op 'n dag. En ons is gewillig om dit te doen, Here, as ons net al ons mense kan bedien met die woord. Ook nou, terwyl ons gelees het, weet U wat in hierdie aand gespreek sal word en ons bid dat U kragtiglik in ons midde teenwoordig sal wees en dat U Gees, waar ons mense hulle ook al bevind, waar hulle mag sit by hulle huise. Sommige is dalk in die hospitaal, sommige luister dalk in op die kanale, waar hulle dalk vanaand sit, dat U Gees tot daar sal reik en dat U Gees in ons midde sal kom spreek. Terwyl ons ons afhanklikheid van U verklaar in hierdie aand, Here, sonder U kan ons niks doen nie. Amen. Liewe broers en susters, ons vestig u aandag vanaand op ons teks van oordenking in Galasiërs 1, in Galasiërs 3 vers 1. O onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Ons praat in hierdie dag met u oor die tema waak teen geestelike dwaasheid. Vriende, net ter wille van u wat dalk nie vanoggend kon inluister nie of by die diens was nie, haal ek net weer so 'n paar gedagtes aan, baie kortliks. Ons kan ongelukkig nie alles herhaal nie. Maar vriende, Paulus skryf aan die gemeentes in die provinsie Galasië in Klein-Asië. Geliefdes, hy skryf aan die gemeentes in Klein-Asië in die jaar 49 na Christus. Mense wat hy voorheen bedien het en wat hy hoor, wat besig geraak het, soos hy dit noem, met 'n ander evangelie. Paulus self het hierdie genade van God, van Jesus Christus as verlosser deelagtig geword, daar op die pad na Damaskus. Paulus het deurentyd deur sy lewe, kon hy nie die volle omvang begryp van hierdie kosbare werk wat God kom doen het nie. Dit was net vir hom, as ek het mag uitdruk in 'n Engelse term, mind-boggling, dit het hom oorweldig, hierdie kosbare genade van God. Terwyl hy so 'n sondaar was, terwyl hy so die kerk van God vervolg het, het Christus nogtans vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Geliefdes, die Here se genade strek wyd, maar die genade kan nie maak dat u en ek moet dit handel asof dit maar net 'n bylas gedeelte is van 'n geestelike deeg nie. God se genade is kosbaar. Vir die Galasiërs het die goeie nuus van die evangelie baie gou-gou ou nuus geword. En dit is 'n groot probleem ook in ons dag, vriende. Ons mag nie soos die Galasiërs word nie. In vers 1 van Galasiërs 3 wys die woord ons op drie eienskappe, vriende, van geestelike dwaasheid. Daardie drie eienskappe van hulle het ons vanoggend 2 bespreek. Ons het vir jy gewys daarop in die eerste vers dat die Galasiërs was onverstandig. They were foolish. Hulle het nie hulle hele intellek ingespan nie. Hulle het die liste en die begeertes van die vlees, het hulle die vrye gang laat gaan en dan maar gesê, ach, die genade is daarom daar. Vriende, ook in my dag, is daar vele mense wat sê, die genade staan vas, my broer. Ook hiervoor sal die Here my vergewe, so asof ons maar net lukraak kan maak wat ons wil. Hierdie onverstandigheid vind hy duidelik in die Galasiërs se lewe na vore gekom. Hulle het hulle emosies gevolg in plaas daarvan om met die rede en die intellek, dit wat God vir ons gegee het, te besef, maar wat ek doen is verkeerd. Hulle was maklik beïnvloedbaar en hulle het afgedwaal van die ware evangelie, die standaard, die morele, die sedelike waardes wat die evangelie van Jesus Christus ons leer. Dit klink vir my so baie bekend, ook in die dag wat ons leef, vriende. As ons rondom ons kyk, as ons opmerk, dan merk ons op dat die volk het bandeloos geword. In ons eie land, onder al ons mense, is daar nie meer standaarde nie. Indien jy enige standaard voorstaan, dan word jy geïdentifiseer as die probleem. Tweede ding wat ons vanoggend na gekyk het, was die feit dat die Galasiërs geestelike dwaasheid openbaar het, deurdat hulle gou vergeet het. Hulle het 'n kort geheue gehad. Geliefdes, hulle het letterlik fisies amper byna deur die skrywers en deur die prediking wat hulle gehoor het van Paulus en sekerlik ander sendelinge en ander leraars ook wat waarlik wedergebore geword het, het hulle die waarheid, die evangelie van Jesus Christus aangehoor. Maar hulle vergeet van die kruis. Hierdie woord daar in vers 1 gekruisig staan in daardie aksie, vriende, in daardie tyd geleef wat aksie in die verlede met 'n uitwerking in die hede aandui. Geliefdes, C.J. Mahaney het gesê in sy boek Living the Cross-Centered Life, we never move on from the cross, only into a more profound understanding of a cross. Ons word opgeroep, geliefdes, om die kruis van Golgotha, die kruis van Jesus Christus, sentraal in ons aanbidding, sentraal in ons godsdienstbeoefening te hou. Ons kan dit nie een kant plaas, asof dit geen betekenis gehad het nie. Maar die derde en die laaste gedagte, en ons gaan vanavond net fokus op hierdie gedagte, die derde geestelike dwaasheid, waaraan die Galasiërs hulle skuldig gemaak het was, die Galasiërs was gefassineer deur iets anders as die evangelie. Paulus vra die vraag in vers 1 van Galasiërs 3, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Hierdie woord betober, who hath bewitched thee, is die woord baskaino. En dit beteken, ek sal dit in Engels eers vir jy sê, vriende, want dit is so kostbare diepte. Baskaino beteken to charm, or to fascinate in a misleading way, flattery, false promises, and even occultic powers. Nou, binnen die context van hierdie gedeelte, kan ons dadelijk vir jy sê, hier was geen occultiese bedrywighede betrokken by dit wat die Galasiërs mee bezig was nie. Maar die Galasiërs was mislei. Hulle was gefassineer. Hulle was gevlei deur predikers wat valse beloftes gemaak het. En dan lees ek ook verder, baskaino beteken ook, it clearly suggests the use of feeling over fact, emotion over clear understanding of truth. Oh, vriende, vriende, kom ons staan net so bietjie stil. Kom ons sê net vir mekaar. Is dit nie wat ons elke dag, feitlik heel dag rondom ons hoor nie? As iemand in gruwelike sonde verval het, dan is ons baie gou om te sê, jy mag nie oordeel nie. Ons is baie gou om te sê, ach weet jy wat, dis nie heeltemal so erg nie, dit gebeur maar met allemaal. Of ons sê, nee wat die Here vergewe ook dit. Verseker vergewe God, vriende. God vergewe, as jy waarlik in berou na God toe gaan, vergewe Godte, Godte mens. Maar weet jy vriende, daar is altyd repercussies. Daar is altyd uitvloeisels. As ons terugdink in die Ou Testament toe Achan gesteel het, daar toe hulle Ai probeer inval het, en 18 Israeliese soldate sterf, as gevolg van Achan se sonde. En toe Josia agterkom en die Here sê vir hom, daar is 'n ban in jou midde, Israel, en toe die volk moet antree volgens hulle verskillende stamme, en volgens hulle verskillende geslagte. Geliefde broers en susters, toe Achan aangewys is, het hy en sy hele familie die verderf tegemoet gegaan. Ja, vriende, Achan het gesê, dit is ek. Ek het hierdie ding gedoen. Maar die repercussies het uitgeloop en dit het ander mense se lewens geïmpakteer. O, vriende, wanneer ons in hierdie dae waarin een ek lewe, 'n standpunt moet inneem teen die verkeerde ding, teen sonde, dan kan ons nie toelaat dat emosie oor die feite heers nie. En dit is hoekom Paulus hier vra, weet julle betower om aan die waarheid ongehoorsaam te wees? Ons weet, dit was die Joodse leraars wat gekom het, en wat hierdie nuwe en jong Christene met mooi woorde, met valse beloftes, gefassineer het. Dalk was dit die belofte van, jy kan twee werelde gelyktydig hê. Jy kan nog steeds jou Joodse godsdienst, jou kulturele godsdienst, dit wat jy mee groot geword het, jy kan dit behou, en jy kan 'n Christen steeds wees. Miskien het hulle vir die jong mense in Christus gesê, dit kan net 'n wen-wen situasie wees. Geliefdes, ons moet pas op. Wat was die uitwerking van hierdie betowering? Kom ons kyk gou na so vier ondergedagtes. Betowering lei altyd tot misleiding. Jy sien, nooit is dit 'n wen-wen situasie nie. Jesus self het ons duidelik gewaarsku, pas op dat niemand julle mislei nie. Matteus 24 vers 4, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Matteus 24 5, Matteus 24 11 sê ook baie valse profete sal baie mense mislei. Hierdie mense sal selfs tekens en wonders doen en baie mense daardie mislei. Matteus 24 vers 24. Jy sien vriende, wanneer jy en ek as 'n Christen gefassineer word met iets anderste as die waarheid en die evangelie van Jesus Christus, dan lei dit tot misleiding. O vriende, die tweede uitwerking van betowering lei tot ongehoorsaamheid. Skielik het die Galasiërs nie meer die evangelie gehoorsaam nie. Skielik was die waarheid nie meer genoeg vir hulle nie. Vers 1 sê baie duidelik, o onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. En dit is nog 'n vraagstuk wat in ons dag groot opslaa maak. Wat is die waarheid, vriende? Maak die waarheid nog saak? Of smeer ons maar net die leuen toe met ons eie mensgemaakte waarheid, en ek sit hier die waarheid dan in aanhalingstekens. Geen mens, vriende, het Jesus gesê, kan twee Here dien nie. Jy kan nie gehoorsaam wees aan die evangelie, die waarheid, en ook gehoorsaam wees aan die valse leerstellings nie. Hierdie twee staan direk teenoor mekaar. Dis soos vyande vir mekaar. Wat het hierdie valse leraars kom verkondig? Die onderhouding van die wet. Terwyl dit onmoontlik is om die hele wet te onderhou, gaan lees maar Galasiërs 3 verder. Geliefdes, hierdie twee staan direk teenoor mekaar, die onderhouding van die wet, die werke godsdiens, teenoor geloof, en die genade wat aan ons geskenk word, vry. Waar staan jy vanaand? Is daar ongehoorsaamheid in jou lewe, omdat iemand vir jou gesê het, ach, dis nie so erg nie. Ach, julle is maar lief vir mekaar, dit is reg wat julle doen. Die Here sal verstaan. Nee, vriende, die waarheid maak vry. Gehoorsaamheid aan God lei tot vryheid in Christus. Een derde uitvloeisel van betowering is die feit dat betowering lei tot verwarring. Die Galasiërs was totaal verward. Ek lees vir Galasiërs 1 vers 7. Vers 6 en 7. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. Waarvan word julle afvallig na ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Jy sien, vriende, daar's mense daar buite, daar's instellings daar buite, daar's organisasies daar buite, daar's individue daar buite, vriende, wat wolwe is in skaapsklere, wat jou verward maak, wat jou met allerhande valse leerstellings oorweldig. Pas op daarvoor. Galasiërs 5 vers 10 praat Paulus verder. Hy sê, ek vertrou van julle in die Here, dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Ja, vriende, baie van die is soos 'n wolf in skaapsklere. Praat met 'n sagte stem, kan die een Bybeltekst na die ander aanhaal om homself te regverdig. O, geliefdes, ek wil hê jy moet vanaand hoor. Mense kan nie meer, baie mense kan nie meer in ons dag die leuen van die waarheid onderskou nie. Hulle is mislei en verlei deur 'n werke gebaseerde geloof. Hulle het vergeet van die teks wat sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Die vierde uitvloeisel van betowering is, vriende, ons het gevraag, wat is die uitwerking van die betowering, misleiding, ongehoorsaamheid, verwarring, en die vierde een, teleerstelling. O, vriende, dit my baie diep laat dink. Ek lees vir jou in Galasiërs 1 vers 6. Ek verwonder my, dat julle so gauw afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ander evangelie toe. Paulus verwonder hom. Paulus kan het nie klein kry nie. Hoe kan het moontlik wees? Paulus is duidelik teleergesteld, vriende. Ek lees in Galasiërs 3 vers 1, hy sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Teleerstelling. Galasiërs 3 vers 3, is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Hierdie is mense in wie Paulus geestelik geïnvesteer het. O, geliefdes, hoe ken ons nie hierdie teleerstelling, wanneer mense maar net wegdraai van die waarheid af, wanneer mense maar net baie duidelik ook vir jou sê, ek stel eens belang om met jou dit te bespreek nie, dominee, ek het klaar besluit geneem, waar jy nie eens een kans gegin word, om by hulle te pleit, om vast te hou aan die waarheid nie. Geliefdes, Galasiërs 3 vers 4, het julle verniet, so baie gelei, as dit maar verniet was, hierdie mense het alles prys gegee, om Christus te verkry, hulle families, het hulle uitgeban, hulle moes vlug uit Jerusalem uit, hulle moes gaan vestig daar in Klein-Asië, en skielik nou, hardloop hulle weer agterna, aan dit wat hulle nie kan red nie, die wet. Geliefdes, in Galasiërs 4, merk ons hierdie teleerstelling verder. Galasiërs 4 vers 9. Maar nou dat julle God ken, of liewe deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Hoe draai julle om, Galasiërs? Vers 16 van hoofstuk 4. Het ek dan julle vijand geword, deur julle die waarheid te vertel? Vriende, Paulus wat vra vir die mense, mense wat hy bedien het, het ek nou julle vijand geword? Jy sien, vriende, wanneer mense betower word, deur allerhande dinge, wanneer mense meegevoer word, deur ander dinge, behalwe Christus Jesus, en wanneer jy hulle probeer reg help in sagmoedigheid, wanneer jy by hulle wil pleit, dan word jy skielik die vijand. Ons ken dit, maar ons laat dit nie ons afbring na die vlak toe, waar dit ons plat slaan nie, want God is in beheer. Die Heere ken die wat aan hom behoort. In Galasiërs 5 vers 7 lees het, julle het goed geloop, weet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees. Jy sien, betowering bring altyd teleerstelling. Ek wil vir jy sê, vriende, ek het van baie mense al gesien en gehoor en waargeneem wat wegstap, wat skielik aan tot ander insigte gekom het. En as ek hulle weer sien, dan merk ek op, iets drasties het verander in hulle lewens, die blydskap is weg, die openheid van gelaat is verlore, daar is niks meer wat Christus uitstraal nie, want hulle is mislei. Hulle het ook 'n teleerstelling nou, nie net in die kerk nie, maar ook in godsdienst oor die algemeen. Bly by die waarheid. Vriende, ek wil afsluit hierdie boodskap vanavond. Ek wil met u praat oor drie vleeslike fascinerings, terwyl ons sê dat die Galasiërs betower is, en wat die uitwerking van hierdie betowering was, is daar drie vleeslike fascinerings, drie dinge waarmee een ek in die vlees gefascineer kan word, en wat kan maak dat ons afvallig word van die Here. Waak teen drie vleeslike fascinerings. Die eerste een is, waak teen 'n selfbewuste geregtigheid. O, vriende, 'n selfbewuste geregtigheid is daardie persoon wat hom of haar altyd so op 'n troontjie plaas. Daardie persoon wat altyd praat van die ek en hoe wonderlik 'n Christen ek is en hoe wonderlik ek die Here dien en hoe wonderlik ek. Daardie selfbewuste geregtigheid, maar in die uitlewe sien jy niks van Christus nie, want alles draai om die ek, om myself. Ek wil graag vir u lees hoe Paulus hom aan die lesers van die Galasië brief voorstel. Dit is in die eerste plek die gemeentes in Galasië, maar ook elke mens wat daarna hierdie geskrif gelees het. Luister wat sê Paulus, 'n apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. Paulus kom nie, soos ons partykeer sien op briewe, as mense hier onderaan hulle brief teken, dan skryf hy al sy grade en diplomas en kwalifikasies daar neer, dat mense daarom moet weet, die persoon wat hierdie brief geskryf het, is baie belangrik. Nee, vriende, Paulus is nie ingestel op sy eie geregtigheid nie, maar hy sê ek is aangestel nie deur mense of 'n mens nie, maar deur God self. Die aanstelling is van God. Daar is geen verwysing na die self, die ek nie, slegs na Jesus Christus. In vers 4 van hoofstuk 1 van Galasië sê hy, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader. Pas op, vriende, om weer terug te keer na die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien. As die Here jou vrygemaak het van jou hoogmoed, moenie terugkeer soontoe nie. As die Here jou vrygemaak het van jou eie, om jouself, jou eie beeld te blaas en almal te vertel hoe wonderlik jy is, moenie weer terugkeer daarna toe nie. Geliefdes, Christus maak vry. Nie jou en my eie stel reëls nie. O, ek hoor baie keer hoe dat mense vertel, hoe dat hulle die pad stap. Weet jy, jy kan nie die pad stap as Christus en die Heilige Gees van God jou en my nie daartoe in staat stel nie. Daarom skryf Paulus, hy sê in Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Jy kan ook gaan kyk na verse 2 tot 7 van Galasiërs 5. Jy kan ook gaan kyk na Galasiërs 6 vers 3 en vers 15 en Galasiërs 3 vers 24 tot 26. Ons word opgeroep om te waak teen 'n selfbewuste geregtigheid, my eie opgestelde geregtigheid. Al wat my regverdig maak, is die bloed van Jesus Christus. 'N tweede gedagte waarteen ons moet waak vir 'n vleeslike fascinering, is die selfgevestigde regte. Vriende, ons word elke dag gekonfronteer met die humanisme. En ja, ons almal het regte, vriende. Ons word elke dag gekonfronteer met verskillende groeperinge se regte. Ons word elke dag gekonfronteer met die vroue se regte. Ja, dames, julle het regte. Ons bestry dit nie. Maar weet jy wat? Vir die kind van God is my en jou geregtigheid nie gebaseer op myself gevestigde regte nie. Ons hoef nie elke keer as iets nie volgens ons wil verloop, op ons perkie klim, ek het ook my regte nie. Die kind van God het in Christus Jesus baie voorregte. My regte het ek prys gegee te wille van Jesus Christus. Hiervan getuig Paulus in Galasiërs 2 vers 17 tot 20. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde?
Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortrede. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Luister na die uitspraak, vriende. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wees versigtig. Waak teen 'n selfgevestigde regte. Waak daarteen, vriende, om meegevoer te word deur die nuwe leringe van die humanisme en die leringe van ek het my regte. Die derde en die laaste gedagte wat ek net kortliks wil hanteer, waak teen drie vleeslike fascinerings, selfgesentreerde respek vir ander. Ja, wat bedoel ons hier? Ja, vriende, in Galasiërs 1 vers 10 skryf Paulus, hy sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Wat is die vraag vanaand? Soek jy mense se guns of soek jy God se guns? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Ja, vriende, ons het baie mense aanbidders in ons samelewing. Ons vestig ons oog op mense, op individue, om die wêreld 'n beter plek te maak. Ons vestig ons hoop op mense, om Suid-Afrika 'n beter plek te maak. In die geestelike rihalm is daar baie van ons wat mense aanbidders is. Ja, vriende, ons het so aansien, ons het so 'n helde verering vir predikante, dat wanneer 'n predikant val, dan val al die helde wat hom vereer het, saam met hom. Vriende, ons mag nie 'n selfgesentreerde respek hê vir individue nie. Ons fokus mag nie op die mens wees nie. Ons fokus moet op die kruis wees. Galasiërs 1 vers 11. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Sien, Paulus het nie geskroom om die verkeerde aan te spreek nie, maar ja, Here Jesus het ook gesê, en ek dink dit is geskryf deur Petrus, wat gesê het dat in die laaste dae vir hulle dan predikers sal versamel, wat hulle in die gehoor sal streel. Waak teen valse, mensgemaakte standaarde, vriende. Galasiërs 2 vers 3 tot 6, maar selfs as Titus wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is, en dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kan bring. Baie keer gaan 'n mens maar net deur die rituele, by die kerke, by die instellings, omdat die dominee dit van my verwag. En so bou ons aan 'n selfgesentreerde respek vir my dominee in plaas van om God te vrees. Geliefdes, God alleen gee genade. Galasiërs 2 vers 9. Geen mens, geen prediker is bokant Christus Jesus nie. Ons mag nie mense aanhang nie. Waak daarteen om deur mense betower te word, vriende. Dit sluit ook predikante in. Dit sluit ook u predikant in. U mag nie betower word nie. Ons vat saam en ons sluit hierdie boodskap af vanaand. Die Here het met ons gepraat in hierdie dag om te waak teen geestelike dwaasheid. Ons moet waak teen geestelike dwaase denke en optrede. Ons moet waak om nie onverstandig op te tree en te lewe nie. Ons kan nie en ons mag nie vergeet wat God vir ons gedoen het nie. En ons mag nie toelaat dat enige iets of enige iemand ons fascineer, ons betowe nie. O, ons moet meegevoer word deur die heerlikheid van Christus Jesus, ons verlosser.
Mag die Here hierdie gedagtes aan die harte seën. Mag hy opnuut vir ons perspektief gee om te fokus op die kruis. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie dat u met ons bemoeienis maak in hierdie dag en dat u ons ernstig waarsku om nie mislei te word nie. Nou bid ek dat u elke hoorder wat na hierdie woord sal luister sal opwek om opnuut, Here, die drekgode een kant toe te skuif, om opnuut liggaam, siel en gees toe te wy aan die enige waaragtige God, Jesus Christus, onse Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met die elkeen, totdat Jesus kom. Stel ons in staat om te waak teen geestelike dwaasheid. Amen.